Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatyň häkimetleriniň iýdegisiz haýwanlara garşy göreşi öý pişikleriniň ölümine getirýär. Farapda geçirilen ýygnaklarda göwreli bolýan okuwçy gyzlaryň mekdepden çykarylýandygy duýduruldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nın prezident saylawlarynyň netijesi näme mälimligine galýar? Hatda möhüm 6 ştatda millionlarça ses bülletenlerini sanamak işleri dowam edýän wagty, iş başynaky Donald Trump bilen onuň demokrat päsdeşi Joe Biden'ın ikisi de ýeňişi ynam bildirýär. 4-nji noýabrda Pensilvaniýa, Wisconsin, Michigan we Georgia ýaly ştatlarda sesleri şol sanda saylawdan öň berilen sesler we poşta arkaly berilen sesleri sanamak işleri dowam edýär. Biden özüniň ýeňiş ýoluny dowam edýänini aýtdy we Amerikanlary her bir ses sanalıp gutoryança sabırlı olmağa çağırdı. Dalaşgärlärin hiç haýsy ýeňiş üçin zerur bolan saýlaw kollegiýasynyň 270 sesini henüz gazanyp bilmedi. İki dalaşgärin bir-birinden düýüp götür tapawudyny görkezmek bilen saýlawdan ozal ençemegedek we delilsiz pandemiýa sebäpli geçirilýän elektron ses berişligin köpelmeginiň galplyklaryň köpelmegine sebäp boljakdygyny öňe süren garşydaş Trump saýlawy Amerikan jemgyýetçiligine edilen galplyk häsiýetlendirdi we bu meseläni ýokary suwda çykardy. Doğrusunu aýtsak biz bu saýlawda ýeňiş gazandyk diýip Trump aýtdy. Ol has ol Twitterde demokratlary saýlawy ogurlamaga synaşmakda aýpladi. Twitter bu posty bu tweetde paýlaşylan mazmunyň bir bölegi ýa-da onuň hemmesi jedelli we saýlaw barada hem-de beýleki raýat prosesleri barada ýanlyş maglumaty öýdü üçin alýan bolupler diýip duýdurdy. Azerbaycan we etnik ermeni tarafy bölünüp ayrılan Azerbaycan territoriýasy Dağlyk Qarabağyň içinde we töweregine 4-nji noýabrda ýerden söwüşleriň dowam edýändigini habar berdi. Her taraf front çyzygynyň ugruny özüniň rüstemligini öňe sürýär. Regional güýçleriň şol sanda Russiýanyň onlarça ýyllyk konflikti 6 hepde bäri dowam edýän söwüşleri togtatmagyň ugurlaryny gözden geçirýändigini gaýdylýar. Töweşler müňlerçe adamyň şol sanda asuwda raýatlaryň ölümine getirenleri edilýär. 3-nji noýabrda Ermenistanyň daşary Şer ministrligi Azerbaycan güýçlerini saglyk tehkalaryny we beýleki raýat tehkalaryny nuşan almakda aýpladi. Azerbaýjan tarapy özüniň asuwda ilaty ýörüýtü nuşana alýanlygy barada aýdylan aýplamalary ret etdi. Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Andrey Rudenko 4-nji noýabrda Moskwanyň söwüşleri soňlandyrmak barada Tehranyň beren teklibine Ünfülen seredýändigini aýtdy. Şondan bir gün ozal Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov durnukly ýaraşy üçin netijeli kontrol mehanizmleri boýunça ulaşmagyň zerurdygyny aýtdy. Awstriýa häkimetleri Wenada 4 adam öldüren hem-de kansler Sebastian Kurzun Elhens terror hücumu häsiýetlendiren hücumy bilen baglanşykly 14 adamy tutsak etdi. 2-nji noýabr aşamy yaraly adamlar şäher merkeziniň 6 ýerini oda çyndan soň guman edilýänler gözlenýän wagty 3-nji noýabrda polisiýa adamlary içeride galmaga çagyrdy. Wakada 2 erkek we 2 aýal öldü, ýene 20 adam yaralandy. Polisiýa ozulym terrorçylykdan hökm çykarylan 20 ýaşly Avstriýanyň hem-de Demirgazyk Makedoniýanyň goşa raýat hökmünden anyklanan guman edilýäni atyp öldürdi. Beýleki iki guman edilýäniň hem gelip çykyşy goýunça Makedoniýa ýolda gaýdylýar. Islam döwleti topary özüniň AMAK habar agentliginiň üstü bilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýöne subutnama hödürlemedi. Hüjümçi Awstriýada doğulun gelip çykyşy goýunça Demirgazyk Makedoniýaly Kurstin Fejzulaý diýip atlandyryldy. Ol Islam döwleti ekstremist toparyna goşuljak bolup Syria sapar etmäge synaşan üçin geçen ýylyň aprel aýyna 20 aý türme tutulmagyna hökm edildi. Ol dekabr aýyna wagtyndan öň boşadyldy. Gyrgyz parlamentiniň ýaňy ýakyny wezipä saýlanan spikeri 4-nji noýabrda özüniň wezipäden çekilýänini aýtdy. Ol ýurtda ýanwar aýyna geçiriljek ýerki prezident saýlawlaryna gatnaşmagy planlaşdyrýanlygyny mälim etdi. We munyň bilen Merkezi Aziýanyň iň dartgyny syýasy sahnalarynyň biri boýunça has köp buluşukluk döretdi. Häzirki wagtda prezidentiň wezipäsini wagtdaýyn ýerine ýetirji Sadyr Japarow prezidentlik bäsleşigine gatnaşmak üçin dekabrda işden aýrylan halatyny Meclisin başlığı Kanatbek İsaev'in prezidentin ıhtiyarlıklarını Walt'tayın ödüsünü almağına karşılayardı. Tədi prezidentlik saylavlarını 10. yanvarda geçirmeklik meyilleştirildi. İsaev parlamentdaki Respublika Atajurt, Respublika Vatan Fraksiyasının ağzaları onu prezidentliğe hödürlüyenliğini məlim edindən son ödünün vizipeden çekilme kararına gelenliğini aytdı.